Възможно е токът да не поскъпне от 1 юли, смятат Комисията за енергийно регулиране. Шефът и професор Шушулов пък се възмути от сметката си за парно.
Като че ли плащам на цялата кооперация? Е, за 65 квадрата 350 лева са ми начислили.
И още отхвърлиха предложението за избори 2 в 1. Повече от 4 часа гасиха голям пожар в столичния базар Илиянци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Токът не може да поскъпне от 1 юли с исканите от електроразпределителните дружества 10%. В това са категорични от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Напълно е възможно токът изобщо да не поскъпва през третото 3-месечие на годината, обяви председателят на комисията Константин Шушулов. Според разчетите на регулатора, парното за цялата страна ще поевтинее с близо 40% от началото на юли. Подробностите в репортажа на Гергана Тодорова.
Тази година не мога да си обясня и си го обяснявам с предстоящите избори и политизацията на обществото. Прекалено голямо внимание се обърна на тези публикации на електроразпределителните дружества.
Професор Шушулов увери, че енергото няма да получи исканото 10% поскъпване на тока от 1 юли.
Тая работа не може да се сбъдне и няма да се сбъдне. Още повече, че се намираме в условия на криза.
От 1 юли във фактурите за консумираната електроенергия ще фигури графа зелена енергия, съобщи още Шушулов, но подчерта, че това няма да е нова такса, а делът на екоенергията от 1% ще бъде изваден в отделно поле.
Топлинната енергия, вероятно, ще отидеме при сега 81 лева от 1 юли към 50 лева.
Ако бъдат одобрени предложенията на Булгаргаз, синото гориво ще поевтине от 1 юли с 40%, а топлата вода и парното за абонатите с 38%. Константин Шушулов не пожела да коментира трябва ли софиянци да си платят сметките за парно на фона на отмененото за тях поскъпване от 1 януари. Платил ли е сметката си за парно самият професор Шушулов?
Като че ли плащам на цялата кооперация? За 65 квадрата 350 лева са ми начислили. Чакам сега да ми върнат в съответствие с решението на министъра. Чакам ми колко ще ми върнат. Може път да ми я върнат цялата.
Още за тока, 3-месечното отчитане на електромерите в София и Западна България ще бъде запазено само ако ЧЕЗ предложи по-голямо намаление на цената на тока за абонатите от досега предлаганите 2 лева на мегават час. Това е позицията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която още декември миналата година реши да премахне метода за отчитане на 3 месеца. От ЧЕЗ обаче не са склонни да понижават още цената на електроенергията заради опасност от фалит на дружеството. Гергана Тодорова още информация.
ЧЕЗ да предложи по-изгодно поевтиняване на тока за абонатите, за да се запази 3-месечното отчитане на електромерите, поиска председателят на енергийния регулатор Константин Шушулов.
Ако ЧЕЗ намали цената на електрическата енергия още, не както 2 лева на мегават час, а значително повече, кой има лошо в това?
Пред Дарик, говорителят на ЧЕС Ясен Гуев съобщи, че дружеството няма да предложи по-ниска цена на тока.
Всяко по-голямо намаляване на цената би довело ЧЕС Електро до несъстоятелност.
Най-рано през юли ЧЕС ще може да премине към едномесечно отчитане на уредите. Според решението на регулатора, компанията трябва да е готова още на 1 април. За закъснението си по закон ЧЕС ще търпи санкции, увери професор Шушулов.
Днешното отчитане е, за мое голямо съжаление, много голям препани камък.
И пак на потребителска тема, до нова газова криза вероятно няма да се стигне. Руският газов гигант Газпром потвърди, че украинската компания Нафтогаз изцяло е заплатила за февруарските газови доставки. С това ще се избегне опасността от нова газова война между Русия и Украина, отбелязват световните агенции. Нафтогаз обяви, че е прехвърлила и последната част от дължимите 360 милиона долара на Газпром за потребление през февруари газ, а руската газова компания потвърди, че е платено изцяло за доставките. Плащането стана няколко часа след като руският премиер Владимир Путин втвърди тона към Киев и предупреди, че Русия ще спре доставките, ако плащането не бъде извършено до събота. Той беше категоричен, че спирането на газа ще е както за Украина, така и за европейските потребители.
У нас по-рано днес енергийният министър Петър Димитров заяви, че изготвянето на ограничителния план при евентуална втора газова криза се бави заради противоречия между големите потребители на газ. Плана за ограничаване на потреблението на газ ще бъде задействан единствено при необходимост, подчерта Димитров. Информацията допълва Марта Младенова.
Един от големите потребители на синьо гориво в последният момент е изразил несъгласие с предвидените за него количества газ при евентуална криза, според изготвения план. По думите на министър Петър Димитров,
за някои от най-големите има съществени съкращения на квотите, тях това не ги задоволява и продължаваме разговорите, но ако го публикуваме днес, повтарям, това все още ще бъде проект, който да бъде повод за диалог с потребителите, а не окончателната заявка.
Според енергийния министър, ако се стигне до втора газова криза и ограничителният план бъде задействан,
тези, които нямат алтернатива, трябва да се съобразят с квотата и производството им да е в рамките на тази квота. А онези, които имат алтернативни източници, да са готови също да минат на тях.
Например, алтернативата на топлофикациите е да преминат на работа с мазут. В случай на криза, синьо гориво може да бъде доставяно от Гърция и Турция, като количествата са съответно 2 милиона и половина кубича метра и 1 милион кубически метра дневно. Продължава и нагнетяването на газ в хранилището в Чирен. Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Огромен пожар горя в столичния базар Илиенци. Над 100 пожарникари гасиха огъня в продължение на повече от 4 часа. Пострадали за щастие няма, щетите обаче са за хиляди левове. Причината вероятно е умишлен палеж. Репортаж на Николай Христов.
Малко след 8 часа сутринта, човек, работещ на базар Илиенци, се обажда на пожарната за това, че едно от големите халета гори. За да не се разрасне огъня, на мястото са изпратени 13 противопожарни коли, екипи на гражданска защита, линейки и повече от 100 пожарникари. Халето е пълно с дрехи и обувки, затова огънят бързо обхваща цялото помещение от близо 600 квадрат. За по-сигурно пожарникари и полицаи затварят базара, за да няма пострадали. Комисар Иван Илиев, шеф на столичната пожарна.
Склад около 600 квадратни метра, пълен с стоки и търговски, най-вече дрехи, обувки и такива неща. Собственик на склада те са под наем, казаха ми, че са араби, вероятно.
Малко след обед пожара беше потушен. Работещите на базара китайци, обаче, не пожелаха да говорят, защото.
Аз се говори не хубаво, а малко. Не. И мъже, толка, говори по-хубаво, мъже.
Щитите и причините ще се установяват от експерти и следователи.
Политическите теми от деня. Избори 2 в 1 няма да има. Депутатите отхвърлиха предложенията на НДСВ за промени в Конституцията, които да направят възможно изборите за национален и европейски парламент да се проведат в един ден. Идеята няма да се осъществи, защото депутатите от БСП и ДПС не я подкрепиха. Гласовете на царистите и на опозицията не бяха достатъчни. Чуйте коментара на говорителя на НДСВ Станимир Йочев, след като предложението беше отхвърлено.
Понякога бяхме обвинявани в ясно партиен интерес. Интерес щяха да имат българските граждани, българските избиратели, българския политически процес, щеше да спечели чистотата на изборите, което сега не е гарантирано, и една процедура, която щеше да се окаже стимул за много повече хора, отколкото през предишните години.
Мнение на говорителя на НДСВ Станимир Елчев. Не е изключено в правителството след изборите на висша длъжност да има представител на ромската общност. Това смята лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Неговата партия и коалиция от общественици и неправителствени организации подписаха меморандум за разбирателство и общи намерения. Според представителите на организациите, те не са обидени от скорошното изказване на Борисов в Чикаго, в което той говори за цигани вместо за роми. Ето какво добави още Борисов, записа го Владислав Велев.
Нима не е по-тежка обидата, която вчера ДПС и БСП, разбира се, с техните завуалирани думи, нанесоха на хората, които гласуват за тях, правейки изборите за евродепутати и за български парламент в различни дати, казвайки, че техният електорат ще се обърка. Това не е ли пряко признание, че те споделят, че хората, които гласуват за ДПС и БСП, не могат дори да разчетат бюлетините, що се касае за подписването на днешния меморандум. Ромските организации за радост се оказва, че има, макар и много малък процент, но има хора с по 2-3 висши образования. И аз мисля, че ние ще помислиме, включително ако имаме самостоятелно правителство, дали не може да сложим и ром министър, замминистри, да ги вкараме директно в управлението, да отговарят за големи групи социални.
Президента Георги Първанов подписа указа за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения, който призвика бурни парламентарни дебати и бе посрещнат с недоволство от страна на МВР. Според държавния глава, закона трябва да създава по-балансиран режим, който да защитава правата ни при неправомерно използване на лична информация, но и да дава ефективни средства за борба с престъпността. Евгения Марчев информира.
Преди дни МВР обяви, че е недоволно от промените в закона, тъй като полицията ще може да използва телефонни разпечатки и да следи електронните ни пощи, само ако има съмнение за тежко престъпление. Президентът Първанов застава зад ръководството на силовото ведомство, като в мотивите си за подписване на указа той уточнява, че тези ограничения, цитирам, ще затруднят борбата с престъпления като сводничеството, разпространението на детската порнография и други груби посегателства срещу правата на личността. Разбираеми са опасенията от правомерно съхраняване и използване на такива данни и е категорично необходимо това да става в строгите рамки, установени от закона, пише още в мотивите. Според президента обаче, еднакво неоправдано е както абсолютизирането на правата на отделната личност за сметка на обществения интерес, така и неправомерното засягане на нейните права. Въпреки че подписва указа за обнародване на закона, Георги Първанов отбелязва, че той представлява пореден опит за дистанциране на президентската институция от взимането на важни решения в областта на електронните съобщения, към които досега тя е имала отношение.
Обзорните новини на Дарик, тема, която следим от няколко дни. Задържаният в Букурещ българин Петър Зиколов. Върховния касационен съд на Румъния реши да го остави в ареста. Зиколов е обвинен в измяна чрез предаване на тайни и шпионаж. Според румънските закони, тези престъпления се наказват с затвор от 15 до 25 години. В случай, че Зиколов сътрудничи на властите, наказанието може да бъде намалено наполовина. Министерство на външните работи ще окаже на сънародника ни всякаква консулска помощ, а когато започне и съдебния процес, в залата ще присъства представител на посолството ни в румънската столица.
Главният редактор на вестник Стандарт Славка Бузукова бе наградена от президента Никола Саркози с един от най-престижните ордени на Франция за приноса и за свободата на пресата у нас и най-вече за медийната кампания «Не сте сами», която бе посветена на освобождаването на българските медици от Либия. Кампанията бе съвместно дело на Дарик Радио, вестник Стандарт и BTV. Славка Бузукова получи отличието на церемония във Френското посолство в София, лично от посланик Етиен Дюпон Сен. Тя благодари на партньорите си от Дарик и BTV за подкрепата. Тази награда е толкова за мен, колкото и за вас, заяви Славка Бузукова. Информацията на Евгения Марчева.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. България е най-евтиното място за инвестиции в Европейския съюз. Това заяви министърът на икономиката Петър Димитров. Според него, ниските данъци създават много добър бизнес климат у нас. Информацията допълва Марта Младенова.
България е на първо място по преки чуждестранни инвестиции в Европа. Те представляват 16% от брутния вътрешен продукт, докато в Румъния, която е на второ място по този показател, те са едва 7%. Според министър Петър Димитров.
Лозунга означава инвестирайте в България, това е най-евтиното място за инвестиции в Европейския съюз.
По думите на Димитров, у нас средствата за развитие на бизнеса между 40 и 60% от цената на същия бизнес в развитите икономики. Освен това, в 142 общини, където безработицата е над средната за страната,
всеки инвеститор, който не желае да плаща данък, може да инвестира в тези общини.
Димитров съобщи, че има готовност енергийната борса да стартира в средата на годината. Това обаче вероятно няма да стане, защото ще изравни цените на електроенергията с тези в региона, а това в момента не е изгодно за българския бизнес.
Практиката да се правят заключения за състоянието на Югоизточна Европа като регион, който включва държави с различни икономически характеристики, е все едно да се сравняват домати и краставици. И двете са зеленчуци, но с големи разлики между тях. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров по време на инвестиционен форум. Много е важно, когато някой говори за процеса на приспособяване на икономиките на Централна и Източна Европа, да се опита да разграничи и да разбере слабостите и предимствата на всяка страна, посочи Искров. Повод за коментара му са зачестилите напоследък агресивни, негативни коментари за страните от региона. Влизането на България в механизма, предхождащ присъединяването към еврозоната, няма да застраши стабилността на единната валута. Това заяви министърът на икономиката Петър Димитров. Междувременно от НДСВ също призоваха за влизане в механизма ИРМ-2. Репортажът е на Марта Младенова.
Лева е евро, само че в друг мащаб.
Така министърът на икономиката Петър Димитров представи българската валута. По думите му...
Не смятаме, че нашето влизане в ИРМ-2 по някакъв начин ще заплаши стабилността на еврото. Точно обратното. Смятаме, че сме стабилна валута.
Петър Димитров припомни, че страната ни не е покрила само един от петте критерия за влизане в еврозоната, но има предпоставки за изпълнението му. Междувременно от НДСВ настояха за максимално бързо присъединяване към механизма, предхождащ еврозоната. Според заместник-председателя на партията Милен Велчев...
Влизането в еврозоната има само предимство и няма недостатъци. България трябва час по-скоро да възприеме еврото.
От НДСВ предложиха още част от финансовия резерв на страната ни да бъде депозиран в българските банки, при условие, че кредитират бизнеса и не изнасят тези капитали.
В писмо до премиера Сергей Станишев синдикатите призовават за спешна среща с ръководството на бразилската компания CSN и финализиране на преговорите за покупката на комбината Кремиковци. Елена Бейкова с още информация.
КНСБ и КТ Подкрепа настояват за ясен отговор дали ще бъде разработен оздравителен план за Кремиковци. Председателят на Федерация Металици Васил Яначков.
План за оздравяване може да бъде разработен от длъжника, синдика, кредиторите, съдружници, но до този момент никой, нито в Министерството, нито в Кремиковци, не работи по други варианти. До месец и половина влизаме в сроковете, в които ако не е представен и прият оздравителен план от събранието на кредиторите, Кремиковци трябва да влезе в ликвидация.
В понеделник металурзите излизат на нов протест по столичните булеварди, който ще завърши пред Министерството на икономиката и Министерския съвет. Коментарът на министър Петър Димитров.
Синдикатите знаят, че от повече от една година държавата ги подкрепя с всички позволени и непозволени средства, но да докараме инвеститор с оръжие, не смятам, че може да се случи.
Сделки за над 2 милиона лева се сключиха на българска фондова борса. Водещите индекси завършиха с покачвания. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Пазарът на облигации допринесе за повишаването на оборота на българска фондова борса в четвъртък с 1 милион и 200 хиляди лева. Най-ликвидната позиция бе тази на холдинг Пътища. Обемни прехвърляния се наблюдаваха при Индустриален холдинг България, Химинпорт, концесионерът на минерална вода Девин. Имотният индекс BG Рейт не успя да завърши с повишение, както останалите три борсови показателя. Натежаха му спадовете при Fairplay Properties, Active Properties, Benchmark Fund Imoti. Заради усложнената конюнктура на капиталовия пазар и значителния спад в активността на пазарните участници, българска фондова борса реши да не променя базата на индексите SOFIX и BG Rate, като дружествата в тях остават в същия си състав до месец септември.
Европейската централна банка понижи основната си лихва до историческо ниското равнище от 1,5%. Сутринта банка в Ингланд също понижи основната си лихва с 0,5% до 0,5%, което отново е най-ниското историческо равнище. По-късно Европейската централна банка преразгледа и прогнозата си за икономиката в еврозоната през тази година и обяви, че очаква спад на брутния вътрешен продукт с 2,9%. Капиталовите пазари в САЩ и Европа са в червено, тъй като инвеститорите са разочаровани от действията на китайското правителство за справяне с икономическата криза в страната и новината, че General Motors може да обяви банкрут. Румен Спространов от Дарик Финанс обобщава.
Водещите борсови измерители в САЩ губят около 2% до момента. В Европа фондовите борси също са надолу с около 2%, като най-голям спадът в Германия. DAX индекс е надолу с 2,5%. На електронната борса в Нью-Йорк петролът се задържа над $44 за барел. Лекият американски петрол се търгува за $44.64, а сортът Брент в Лондон достигна $45.22 за барел. Еврото се качи малко над 1.25 спрямо щатския долар. По време на лондонската сесия двойката се котира при нивото 1.2523 долара за 1 евро.
Лондонските анализатори на Goldman Sachs Group смятат, че рецесията в световната икономика ще е по-дълбока, отколкото са очаквали по-рано. Според тях най-ниската точка на спада все още не е преминала. Goldman Sachs прогнозира свиване на световния брутен вътрешен продукт през тази година с 0,6%. По-рано анализаторите на финансовата група очакваха свиване от 0,2%. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 25,55 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 55,78 10 стотинки. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.